Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e miercuri, 22 august. La microfon sunt Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțăr.
Și vă spunem bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. O zi mai podidită de ploi miercuri asta, nu sunt promise chiar averse, dar oricum aerul zilei se va împrospăta sub nouă.
Precoarea ploii se va face simțită și în termometre și în simțuri, comparativ cel puțin cu ziua precedentă. Dar poate să fie și un pic de disconfort pentru cei care suportă mai greu presiunea aducătoare de ploaie. În general, va fi o diferență de 4 grade pe la amiază, între 28 la Briceni, de exemplu, și 32 la Cacul.
Categoric mai mult, bineînțeles, decât prognozatele 22 de grade pentru amiază la Berlin, așa că oaspeții germani de azi vor intra la Chișinău într-o vară mai temperamentală. O nouă lege care să reglementeze crearea și funcționarea fondurilor de pensii private facultative pare să apară tot mai bine conturată la orizont. Până a fi adoptată noua lege, e firesc să ne întrebăm de ce nu a funcționat cea veche de la 1999 și de ce pensionarii de până acum nu s-au putut bucura și de fonduri de pensii altele decât ale statului. Vom discuta în această dimineață cu juristul, economistul, expertul în problematica asigurărilor și pensiilor, Alexandru Zgardan.
Despre furtul din plăcere la moldoveni, ascultați rubrica semnată de scriitorul Iulian Ciocan din partea a doua emisiunii, iar jurnalul de corespondent de William Totoc este dedicat gulagului, ierei Stalin, ierei Putin și demistificării istoriei.
Dar mai întâi, în mod obișnuit, știrile redactate și prezentate astăzi de Alexandru Ieftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Angela Merkel este așteptată azi după amiază la Chișinău. Președintele României așteaptă repunerea oficială în funcție. Statele Unite repetă scepticismul profund că liderul sirian ar accepta să îi se pună în discuție demisia pentru oprirea violenților. Acestea sunt titlurile știrilor principale. Iar acum știrile pe larg. Cancelara Germaniei Angela Merkel sosește în după-amiaza zilei de astăzi într-o scurtă vizită la Chișinău, prima vizită a unui cancelar german în Republica Moldova. Pe agenda discuțiilor cu premierul Vlad Filat, președintele Nicolae Timofti și liderii grupurilor parlamentare se află agenda pro-europeană a autorităților moldovene, precum și reglementarea transnistriană. În orele serii, șefa de la guvernului de la Berlin va rosti un discurs în fața a 1000 de invitați la Palatul Republicii. Cu o zi înaintea vizitei, noul ambasador german, Matthias Meyer, care i-a înmânat scrisorile de acreditare președintelui Timofti, a declarat că Germania vede în Republica Moldova o țară cu perspective europene clare. Consiliul Superior al Magistraturii i-a ridicat marți imunitatea magistratului Ion Busuioc de la Judecătoria Centru a Capitalei ca procurorii să-l poată cerceta penal pentru uciderea unui bărbat de 69 de ani într-un accident de circulație. Busuioc a lovit cu mașina bătrânul și vaca acestuia la 17 august în satul Ratuș, pe traseul Chișinău-Soroca, ucigându-i pe amândoi. Presa amintește că Busuioc este unul dintre cei trei judecători care i-au achitat pe fostul ministru de interne Gheorghe Papuc și ex-comisarul capitalei Vladimir Botnari, acuzați în dosarul 7 aprilie. Premierul român Victor Ponta a declarat că guvernul său va respecta decizia de marți a Curții Constituționale care îl repune în funcție pe președintele suspendat Traian Băsescu din cauza prezenței reduse la referendumul de demitere.
Decizia Curții Constituționale va fi respectată și implementată, însă suntem obligați să constatăm efectele acestei decizii, o decizie nedreaptă, o decizie adoptată împotriva regulilor democratice.
Guvernul social-liberal, aflat la putere la București din luna mai, a fost criticat aspru de Uniunea Europeană și Statele Unite pentru încălcarea statului de drept și democrație în lupta contra președintelui Băsescu. Aseară, premierul Ponta și președintele interimar Crin Antonescu a spus că Uniunea Social-Liberală pe care o conduc nu renunță la această luptă, dar nu vor tergiversa procedura de repunere în funcție a lui Traian Băsescu. Statele Unite și-au exprimat scepticismul profund că regimul sirian ar fi pregătit să discute despre plecarea de la puterea președintelui Bashar al-Assad. Declarația a fost făcută de purtătoare de cuvânt a Departamentului de Stat Victoria Nuland, după o aluzie la posibilitatea demisiei făcută marți la Moscova de vicepremierul sirian Kadir Jamil. Jamil ar fi sugerat că demisia lui Assad poate fi discutată pentru aplanarea conflictului cu rebelii, dar nu ca condiție prealabilă pentru negocierile de pace. Hackeri necunoscuți au atacat marți pagina de internet a tribunalului din Moscova, care le-a condamnat la 2 ani de închisoare pe 3 membri ale grupului punk feminist Pussy Riot. Hackerii au postat pe site-ul tribunalului Hamovnicheski mesaje de solidaritate cu trupa punk, un video muzical gay al cântărețului bulgar Aziz, precum și sunetul celui mai recent cântec al Pussy Riot, intitulat Putin aprinde flăcările revoluției. Alexandru Liliana, mă opresc aici cu știrile. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră vă invităm de altfel să accesați pagina noastră de internet europalibera.org sau telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europei Libere.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Liliana Barbărușe și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, interlocutorul nostru pentru o convorbire din această dimineață este juristul, economistul, expertul în problematica asigurărilor și pensiilor, Alexandru Zgardan. Domnule Zgardan, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Zgardan! Republica Moldova se pare că rămâne în continuare statul cu cei mai nefericiți pensionari, cel puțin la scară sau în arealul european, nu-i așa?
Da, este corect. Suntem la ultimul loc la nivelul pensiilor în Europa, cu siguranță.
Iată că proiectul legii fondurilor de pensii private facultative, un nou proiect de lege despre care vorbeam odată, dacă mi-amintesc bine, 2 ani în urmă, elaborat acest proiect acum de Comisia Națională a Pieței Financiare, ar urma să înlocuiască vechea lege de la 1999, pe care mi-amintesc că dumneavoastră o calificați drept antică și ruginită. Despre ce este vorba, de fapt? De ce ar trebui înlocuită, iată, legea de la 1999? Este vorba doar de modul în care a fost scrisă și eventual aplicată? Sau a fost sau este vorba de ceva mai complex din acest punct de vedere?
Cu siguranță este o lege mult mai complexă. Deci, însuși, în volum a crescut semnificativ. Au fost atrași experți internaționali din țări care au deja experiență în domeniu. Legea este bună, în esență, dar, cum spuneam în data trecută, deci pentru a implementa un sistem de pensii private, nu este îndeajuns de a adopta o lege. Mai sunt necesari pași, cum am spus, o reformă fiscală, cea mai important pas pentru a avea, într-adevăr, un sistem de pensii privat eficient, este un regim fiscal benefic pentru cei care vor opta pentru pentru a investi în viitorul lor, să spun așa.
Domnule Zgardan, aici v-aș ruga să insistăm un pic. Ce aveți dumneavoastră în vedere când spuneți că trebuie, cum să zic, modificat sau reformat și sistemul fiscal din această perspectivă, din acest punct de vedere, ca să fie foarte limpede de ce până acum, inclusiv din acest motiv, n-a funcționat, cum să zic, o încercare de reformă a pensiilor?
Da, așa, ca foarte scurt, discutăm despre ce a fost. Deci, legea de la 1999, care era veche, deci ea a fost adoptată doar cu un motiv, pentru a demonstra partenerilor străini că Republica Moldova este gata să urmeze calea țărilor europene de reformare a sistemelor de pensii. Deci a fost făcut chestia asta în 1998-1999, când guvernul negocia încă un grant, încă careva acorduri cu FMI-ul și Banca Mondială. Spre regret, eu am undeva așa o fobie, situația de astăzi e aceeași. De ce aș spun, până în data curentă, din 1999, sistemul fiscal, aveam deci, în codul fiscal o secțiune referitoră la fonduri de pensii statale. Deci în momentul în care un om contribuie la un sistem de, la un fond de pensii private, contribuțiile sale n-au niciun fel de tratament, să spun eu, benefic. Adică e același lucru cum eu singur aș avea grijă de mine, achit aceleași taxe, sunt impus fix la aceleași plăți obligatorii în bugetul de stat, contribuții sociale și asigurări medicale. Deci nici într-o țară care a implementat un sistem privat de pensii, nu este așa o situație. În momentul în care creează, eu pot să iau exemplu Cehiei sau chiar și României, în momentul în care se creează un sistem de pensii private, este necesar ca statul să elibereze de orice, în cel mai rău caz, de impozit pe venit, banii care sunt, care intră, să spun eu, în sistemul privat de pensii. Dacă eu, cetățean, Alexandru, având 33 de ani, de exemplu, fiecare lunar depun 300 de lei într-un sistem de, într-un fond de pensii private care o aleg eu, atunci banii ăștia nu trebuie să fie impozitați. Mai mult de atât, banii ăștia trebuie să fie tratați fix așa cum sunt tratați banii care eu îi pun obligator în sistemul de pensii publice. Adică să aibă un tratament foarte liberal fiscal. La fel este important că investițiile care le obțin din aceștia 300 de lei care eu îi pun lunar să nu fie impozitate la fel. La noi chestia asta nu era, deci la noi nici pe nază, adică nu este. Noi plătim, deci noi obținem doar o vacanță fiscală în momentul când ieșim teoretic la pensie, atingem vârsta de pensionare, atunci toți banii cu care eu i-am acumulat cu sudarea frunții, mai știu, 40 de ani, sunt impozitați pe același impozit venit. Am trebuit, deci eu pierd imediat o sumă destul de mare, o plătesc statul iarăși.
Da, acest proiect care pare a fi mai bun va fi însoțit și de măsuri despre care vorbiți sau nu există semne că ar putea urma și astfel de măsuri?
Spre regret, eu nu le-am văzut. Deci, spre regret, noi n-am văzut nimeni. Deci, proiectul dat va fi însoțit de careva suport, să spun eu, dacă pot să mă exprim așa, din partea statului cu reforme fiscale.
Și atunci deci, vreau să vă întreb, de ce, din punctul dumneavoastră de vedere, Republica Moldova rămâne în continuare statul atât de rigid în reformarea sistemului de pensionare? De ce atât de greu se iau astfel de decizii? E chiar atât de simțitor la bugetul asigurărilor sociale sau la bugetul de stat?
Eu probabil voi identifica cel puțin trei motive. Una este un motiv foarte evident, motivul politic. Vă dați seama că în momentul în care apare un sistem privat de pensii, persoanele devin mai independente. La moment, statul deține monopolul de achitarea pensiilor. Deci, voi, probabil fiecare de noi, ați observat că în timpul campaniei electorale, cel mai discutat subiect sunt pensiile. Deci dacă eu sunt un politician care vreau să aspir un loc în Parlament, eu vă acces mesajul meu electoral pe subiectul ăsta. Că timp statul controlează, are un sistem public doar de pensii, deci natural că deci oamenii sunt sclavi, să spun așa, figurat vorbim. Doi, avem problema, deci concurență pe piața dată. Deci este sistemul bancar care are, deci depozitele bancare, sau veniturile obținute din depozitele bancare, sunt eliberate de taxe, adică nu sunt plătite impozite, deci nu sunt incluse în venit taxabil la sfârșit de an.
Deci au condiții mai bune decât pensiile sau cum se difundă?
Da, corect. Deci în momentul dacă noi nu schimbăm deci legea, regimul fiscal mai corect, atunci oamenii o să, orice om care este cărturar, literar în domeniul financiar o să spună de ce eu aș pune bani în 40 de ani într-un fond de pensii, să plătesc și taxe deasupra, dacă eu pot pleca la o bancă, deschide un depozit pe un an sau pe doi sau chiar câteva luni, să fie mai în siguranță. De ce? Și băncii trebuie să aibă un interes, trebuie să arate interesul de a promova produsul stat. Ele, deci, au fost destul de reticente, nu prea au dorit să fac chestia asta. Și trei, asta e un factor foarte important, este fobia sau frica. De obicei, oamenii au frică de ceea ce nu cunosc. La noi, însuși, omul simplu a avut mai multă experiență negativă în anii 90 cu tot anumitele asigurări de pensie, cum spuneau ele atunci, au ars mulți oameni, au pierdut banii care au acumulat. Natural că acum sunt foarte mulți oameni așa o frică, o fobie. Deci,
domnule Zgardan, dar există totuși măcar ceva ce v-ar face să credeți că acest proiect nu va avea soarta legii din 1999? Adică nu va crea, nu va crea condiții pentru ca să se instituie măcar un fond privat de pensii.
Ele, în asemenea, sunt trei înregistrate. Ele nu funcționează niciunul, dar...
Sunt ca nume doar, nu funcționează.
Da, ca nume, da, nu funcționează niciunul pentru că nu sunt condițiile. Așa cum eu aș sădi grâu fără să pun apă, da? Adică nu poate să crească nimic. Evident că este posibilitatea, dacă este dorință, de a dezvolta domeniul. Vă spun cum. Unu, un regim fiscal măcar, să spun eu, egal cu cel existent în România, Bulgaria, Cehia, adică să avem condiții bune pentru ca așa un produs dezvolte. Asta e unul. Doi, este nevoie ca să informăm populația. Eu sunt sigur că un mic procent de oameni care lucrează în domeniul financiar foarte bine știu deja beneficiile. Dar e nevoie ca și în România, înainte de implementarea pilonului privat, s-a dus o campanie foarte masivă, să spun eu, în presă, televiziune, radiouri. Oamenii erau informați din ce cauză este bine să avem sau care sunt beneficiile sistemului privat. La fel e nevoie să învățăm studenții, oamenii tineri, pentru că clienții acestor sau beneficiarii unui așa sistem sunt oamenii tineri, în primul rând. Cei care deja ies la pensie nu mai reușesc să beneficieze din el.
Domnule Zgardan, se vorbește în orice caz despre o revenire în masă a gastarbeiterilor moldoveni, în special din Italia, acolo unde, sau din țările unde se simte un nou val de criză sau viața devine mai scumpă, mai complicată. Ce se poate întâmpla în cazul în care vor reveni, cum spuneam, în masă acești oameni care n-au contribuit la fondul respectiv de pensii și care s-ar putea întâmpla să pună o presiune suplimentară peste posibilitățile statului, dincolo de problemele demografice obișnuite, ca să spunem așa, pe care le are Republica Moldova?
Cred cu ei sau fără ei, sistemul public de pensii e falimentar chiar astăzi, pentru că fără susținere din partea statului, acest sistem n-ar putea exista. În același timp, dar trebuie să vedem acești oameni care lucrează și privatare, ei sunt potențial cei mai buni clienți la sistemul privat de pensii. De ce? Unu, ei s-au aflat în țări care deja au așa gen de pensii. Foarte mulți din ei deja îi cunosc în ce constă esența sistemului. Doi, mulți din ei ar putea investi în economia Republicii Moldova, ceea ce guvernul vrea să facă de acolo, din unde se află Italia, Portugalia sau Irlanda, transferând bani în sistemul de pensii private și având o pensie când se întorc aici. Sistemul de pensii private nu depinde de vârstă. Adică e un sistem tipic de investire. Eu investesc un anumit termen, acumulez bani, după aia potrivesc, gata. Eu mă retrag la pensie și o să mă utilizez banii pentru, mai știu, să o îndihnesc sau să am grijă de copii. Deci el ar fi foarte bun. În sensul, situația că există gastarbeiter este un plus pentru că sistemul ăsta să existe în Moldova.
Și ultima întrebare, domnule Zgardan, la care am să vă rog să răspundeți cât de scurt cu putință. Cât, în opinia dumneavoastră, ar putea lua, aplicarea unui sistem multipilon ca să avem în sistemul pensiilor, la sistemul pensiilor mă refer, ca să aibă și Republica Moldova pensionari fericiți? Un an, doi, cinci, zece?
Deci, însuși implementarea unui asemenea proiect necesită un an, tiret, doi. Dar însuși beneficiile se vor simți abia 5, tiret, 10. Deci, unica țară care real deja sistemul lucrează și este beneficiile se simt este Polonia acum. În restul țărilor, abia sunt la perioada de acumulare. Deci, țările nu au ajuns la perioada când plățile deja sunt efectuate masiv.
Iar Republica Moldova este încă la faza de elaborare a unei noi legi. Domnule Zgarda... Da.
Noi am rămas în urmă, da, aveți rătate cu 15-20-30 de ani față de partenerii noștri, vecinii noștri în toate părțile și la est și la vest.
Domnule Zgardan, vă mulțumim foarte mult pentru timpul pe care ne-l-ați acordat. Doamnelor și domnilor, a fost juristul, economistul, expertul în problematica asigurărilor și pensiilor, Alexandru Zgardan.
7 și aproape 19 minute, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșie. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei, dar mai întâi știrile pe scurt, la microfonul de Europa Libere revine Alexandru Eftode.
Cancelara Germaniei Angela Merkel sosește în după-amiaza zilei de astăzi într-o scurtă vizită la Chișinău, prima a unui cancelar german în Republica Moldova. Consiliul Superior al Magistraturii a ridicat marți imunitatea magistratului Ion Busuioc de la Judecătoria Centru a Capitalei ca procurorii să-l poată cerceta penal pentru uciderea unui bătrân de 69 de ani într-un accident de circulație. Premierul român Victor Ponta a declarat că guvernul său va respecta decizia de marți a Curții Constituționale, care îl repune în funcție pe președintele Traian Băsescu din cauza prezenței reduse la referendumul de demitere luna trecută. Dar Ponta și președintele interimar Crin Antonescu au spus că Uniunea Social-Liberală pe care o conduc nu renunță la lupta contra președintelui. Statele Unite și-au exprimat scepticismul profund că regimul sirian ar fi pregătit să discute despre plecarea de la puterea președintelui Bashar al-Assad. O aluzie despre astfel de discuții făcuse marți la Moscova vicepremierul sirian Kadri Jamil, care ar fi sugerat că demisia lui Assad poate fi discutată pentru aplanarea conflictului cu rebelii, dar nu ca precondiție pentru negocierile de pace. Hackeri necunoscuți au atacat marți pagina de internet a tribunalului din Moscova, care le-a condamnat la 2 ani de închisoare pe 3 membri ale grupului punk feminist Pussy Riot. Hackerii au postat între altele pe site-ul tribunalului Hamovnicheski sunetul celui mai recent cântec al Pussy Riot intitulat Putin aprinde flăcările revoluției. Liliana Alexandru, mă opresc aici cu știrile de la Praga, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți, bineînțeles, la europalibera.org.
Și 21, scurtă revista presei acum. Într-un interviu publicat de agenția Infoprimneu, președintele Comisiei Parlamentare pentru Politica Externă și Integrare Europeană, Igor Corman, ex-ambasador al Republicii Moldova în Germania, menționează că vizita Angelei Merkel la Chișinău este importantă, mai ales în contextul politic al procesului de integrare europeană, ca un mesaj al Uniunii Europene, dar și ca un mesaj pentru Uniunea Europeană în ansamblu. Germania acceptă ceea ce facem noi, iar de această poziție vor ține cont celelalte țări, se declară convins fostul ambasador. Într-un alt articol din Adevărul la aceeași temă se observă că niciun demnitar, între ghilimele, este luat cuvântul, din stânga Nistrului n-a fost invitat la Chișinău cu ocazia vizitei cancelarului german, chiar dacă reglementarea transnistrană e pe agenda. Publicația a încercat să discute subiectul cu Evgeni Șefciuc și Nina Ștanski, respectiv președintele și ministrul de externe al autoproclamatei Republici Moldovenești Nistrene, dar aceștia au refuzat să facă vreun comentariu. Comersant scrie că autoritățile Moldovei au inventat o nouă metodă de combatere a muncii nedeclarate. De la 1 ianuarie 2013, toți angajatorii întreprinderilor vor trebui să aibă vor trebui să aibă legitimații de serviciu cu numere ce va fi similar cu cel al contractului de muncă încheiat cu angajatorul. Un acord colectiv în acest sens între Guvern, Confederația Națională a Patronatului și Sindicate a intrat în vigoare la 20 iulie 2012. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură nu mai primește cereri pentru subvenționarea agriculturii, se menționează într-un articol din Timpul. Și asta pentru că ar exista riscul unui deficit de plata subvențiilor. Potrivit unui oficial al agenției, modificarea ar urma să se facă pentru a da posibilitate și altor agenți economici să primească bani. Acestea sunt câteva teme, mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Tu ce crezi? Cum ar trebui să reacționeze opinia publică? Ce ar trebui să se facă? M-a întrebat ieri un vecin, referindu-se la ciordirea covorului de iarbă așternut pe bulevardul Dacia pentru vizita cancelarului german. Sincer să fiu, nu prea văd ce ar putea să facă opinia publică în această privință. Mai curând, poliția ar trebui să-și facă meseria, să-l găsească pe hoțul de iarbă și să-l pună la respect, deși nu prea cred că poliția îl va depista. Un covor de iarbă nu e o mare motivație. Are poliția autohtonă cazuri mai grave de elucidat. Mie în altă direcție mi se îndreaptă gândurile. Încerc să intru în pielea cetățeanului care a ciordit bucata de gazon. Oare ce om o fi acesta și ce viziuni are? Și mărturisesc, estimați ascultători, că gândindu-mă la hoțul de iarbă, sunt copleșit de o tristețe imensă. Iese că pe cetățeanul acela îl durea în cot, nu numai de niște bani ai contribuabililor, ci și de aspectul orașului care urmează să îi se înfățișeze în altului oaspete german. Pe omul acela nu-l interesează de fel ce impresie îi va lăsa cancelarului german urbea noastră. Dacă îl interesa, nu ar fi ciordit covorul de iarbă. Și pe semne pe hoț, nu preocupă nici rezultatele pe care le poate aduce o asemenea vizită. Și de ce să-l intereseze dacă el e barecadat în lumea lui îngustă, în care contează numai profitul personal? Blocul în care locuiesc eu are uși cu interfoane. Mai mulți vecini își lasă în scară bicicletele și cărucioarele, profitând de protecția ușilor de metal cu interfoane. Însă știind în ce țară trăiesc, nu mizează numai pe ușile astea. Așa că toate bicicletele și cărucioarele sunt legate de balustrade cu lanțuri prinse cu lacăte. Așa e mai sigur în țara oamenilor frumoși și harnici, vorba unui fost președinte. Altminteri, aici se fură de la o vreme tot ce poate fi furat. S-a furat până și un tomberon într-o curte. S-au furat și capace de la gurile de canalizare. S-au furat piese din lifturi. Din scara mea cineva a furat două clanțe de la termopane, asta până la instalarea interfoanelor. Se fură cu plăcere mai ales averea obștească. Dispariția acesteia nu generează aici mari suferințe.
Era Stalin, era Putin. Paralele, prilejul, o expoziție dedicată gulagului în Germania. Jurnal de corespondent acum de William Totok.
Subtitlul Gulag, urme și mărturii 1929-1956, duminică la Muzeul Schiller din Weimar a fost inaugurată expoziția itinerantă dedicată sistemului represiv sovietic. Expoziția este un proiect realizat de Societatea Umanitară Memorial din Moscova, în cooperare cu Fundația Memorialul Buchenwald-Mittelbau-Dorau. Sistemul concentrațional sovietic este ilustrat în această expoziție prin intermediul unor obiecte salvate de deținuți ai gulagului, documente, fotografii, mărturii ale prizonierilor, texte literare și publicistice sau lucrări artistice. Expoziția ilustrează, între altele, această legătură strânsă între economia planificată și moarte, exprimată prin nota laconică scrisă de Stalin. Citez: teroare ca travestit al economiei planificate. Am închis citatul. În pofida grozăbiilor, asta se poate constata în Rusia o reconsiderare pozitivă a arhitectului principal al gulagului, Iosif Pissarionovici Stalin. Profesoara de istorie, Irina Jerbakova, care a înlesnit expoziția, a explicat această ciudată nostalgie ca un fenomen tipic pentru o societate divizată și frământată precum e cea rusă. Era Putin a accentuat admirația pentru Stalin. Liderul rus încearcă să se prezinte ca politician de mână forte, împrumutând de la Stalin o serie de însușiri și pseudovirtuți care îl transformă într-o suprafață de proiecție a iluziilor și speranțelor multiple, a unor dorințe neîmplinite. Crimele staliniste sunt estompate prin virtuți național-patriotice. Nemulțumirea actuală este canalizată spre o imagine curățată a trecutului ca formă demnă de imitat și ca antidot pentru depășirea neajunsurilor curente. Jerbakova mai are încă o explicație pentru această percepție difuză a stalinismului, și anume că sistemul a șters de multe ori frontierele între torsionari și victime, ceea ce a dat naștere unei mistificări accentuate a trecutului. Expoziția dedicată gulagului și repercusiunilor sistemului generat de sistemul represiv stalinist urmărește rectificarea unor imagini distorsionate și demistificarea istoriei. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cu Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
Unde Ala Ceapaia stă de vorbă cu familia Globa.
Am citit Tom Sawyer, am citit Ocolul Pământului în 80 de zile. Îmi plac peripețiile prin care trec personajele.
Cât timp petreci citind?
Cam cât mi-aș pune în gând să citesc azi.
Numeri paginile când citești?
Da, pentru că să văd cât îmi mai rămâne. Cam vreo 5 zile aș putea citi o carte.
Dar cine s-a cultivat dragostea de a citi?
Tata mi-a arătat că citește foarte mult și am vrut și eu să încerc. Acum merg să-mi iau cartea Huckleberry Finn. Aș citi eu în vreo 6 zile.
Cu ajutorul tăticu, nu?
Da.
Cât de parte și eu îmi reamintesc ce am citit cândva în copilărie și acum îi duc și ei, poate, aceleași opere care erau înainte la modă, dar acum tot ele uspeșnici. De exemplu, aventurile descrise de Jules Verne. Asta este science fiction de sute de ani în urmă care a apărut și el continuă și acum tot la modă.
7 și aproape 30, sfârșit de emisiune.
Reportajele și comentariile colegilor noștri le găsiți la orice oră pe europalibera.org și nu uitați de emisiunile serale ale Europe Libere, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei de la 21.
Alexandru Canțir și Liliana Barbaroșie, vă mulțumesc pentru timpul pe care ne l-ați acordat și vă urează tot ce este mai bun. Aici e Radio Europa Liberă.